ururka milyaasha caafimaadka ku heli ururka maaraadsa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Utawala wa mkoa uliojitenga kutoka Somalia wa Somaliland ulisema Ijumaa jioni kuwa umekubali kusitisha mapigano bila masharti kufuatia siku tano za mapigano mashariki mwa eneo hilo ambalo wahudumu wa afya wanasema yameua darzeni ya watu. Mapigano makali yalizuka katika vikosi vya Somaliland na wanamgambo wa ndani na kuzunguka mji wa Las Anod, kituo cha utawala cha mkoa wa Sul, siku ya Jumatatu baada ya viongozi wa eneo hilo kusema kuwa wanataka kujiunga tena na shirikisho la Somalia. Somaliland ilitangazia uhuru wake kutoka Somalia mwaka 1991, lakini haijapata kutambuliwa kimataifa kwa hadhi yake na imekabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya wazee wa koo katika maeneo yenye migogoro kwenye mpaka wake na jimbo la Puntland lenye uhuru kiasi la Somalia. Serikali ya Somaliland imekubali kusitisha mapigano bila masharti usiku wa leo licha ya mashambulizi ya hapo awali ya wanamgambo ambao waziri wa ulinzi wa Somaliland Abdikan Mahmud Ateye aliandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Haijabainika mara moja ikiwa usitishaji mapigano ulikuwa unazingatiwa katika uwanja wa vita, lakini Abdi Rizak Muhammad Hassan, msemaji wa kundi linalopinga utawala wa Somaliland, aliita usitishaji huo wa mapigano kuwa ni uongo. Takriban wafanyakazi watano wa mashamba ya migomba waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa siku ya Ijumaa katika eneo la kusini magharibi mwa Kamerun ambalo limegubikwa na ghasia za wanaotaka kujitenga, kiongozi wa chama cha wafanyakazi alisema. Watu wasiojulikana walishambulia na kulipiga risasi lori lililokuwa limebeba wafanyakazi wa shirika la maendeleo la Kamerun CDC, kampuni kubwa zaidi ya viwanda vya kilimo inayomilikiwa na serikali, ambayo wafanyakazi wake walilengwa hapo awali na watu wanaotaka kujitenga wenye silaha wanaozungumza lugha ya Kiingereza wanaopigania taifa huru. Shambulizi la kushtukiza lilifanyika mwendo wa saa 11:30 jioni kwa saa za huko karibu na mji wa Tiko baada ya vibarua kumaliza kazi yao, alisema Gabriel Mbene Vifunge, rais wa chama cha wafanyakazi wa kilimo na washirika wa Kamerun CAAWOTU. Kwanza walimpiga dereva ili kuzuia gari, waliwaua wafanyakazi wengine watatu waliokuwa wamekaa mbele kabla ya kufyatua risasi kiolela, Vifunge aliambia Reuters kwa njia ya simu na kuthibitisha kuwa watano waliuawa kwa jumla. Hadi sasa hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulio hilo. CDC, polisi na mwakilishi wanataka kujitenga hawakujibu kutoa maoni zaidi. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Polisi walijitokeza mitaani kote nchini Ufaransa leo Jumamosi wakati waandamanaji wakifanya duru ya nne ya maandamano ya kitaifa kupinga mipango ya Rais Emmanuel Macron ya kurekebisha mfumo wa pensheni wa nchi hiyo. Maelfu ya watu walitarajiwa katika siku hii kuandamana katika miji ya Paris, Nice, Marseille, Toulouse, Nantes na miji mingine kwa matumaini ya kuendeleza shinikizo kwa serikali kurejea. Maandamano hayo yalivutia vijana na wengine waliopinga mapendekezo ya pensheni ambao hawakuweza kuhudhuria siku tatu za awali wakati maandamano yalifanyika katika siku za kazi. Wakati huu hata hivyo, mgomo wa wafanyakazi wa reli haukuambatana na maandamano hayo na kuruhusu treni za Paris Metro kufanya kazi siku ya Jumamosi. Hata hivyo, mgomo usiotarajiwa wa wafanyakazi wa kuongoza ndege ulimaanisha kwamba hadi nusu ya safari za ndege kuingia na kutoa katika uwanja wa ndege wa pili kwa ukubwa wa Paris Orly ziliahirishwa siku ya Jumamosi alasiri. Huko Paris, baadhi ya wafanyakazi na wanafunzi ambao walitaka kupaza sauti zao za upinzani walihudhuria maandamano hayo kwa mara ya kwanza kutokana na kazi nyingi za siku za wiki. Mmoja wa wasanii wa rap nchini Afrika Kusini, Kimman Forbes, anayejulikana kama Aka, ameuawa kwa kupigwa risasi nje ya mgahawa ulioko kusini mashariki mwa jiji la Durban, familia yake ilisema leo Jumamosi. Mwanamuziki huyo mwenye umri wa miaka 35 alishinda tuzo nyingi za Afrika ya Kusini na aliteuliwa mara kadhaa kwenye tuzo ya Black Entertainment Television BET nchini Marekani na aliwahi kuteuliwa kwa tuzo ya muziki ya MTV Europe. Kwa huzuni kubwa, tunatangaza kuondokewa na mwenetu mpendwa, wazazi wake Tony na Lynn Forbes walisema katika taarifa iliyotumwa kwenye akaunti ya Twitter ya Aka. Mwenetu alipendwa na airudisha pia upendo huo. Alipigwa risasi siku ya Ijumaa usiku pamoja na mwanamume mwingine walipokuwa wakitembea kuelekea kwenye gari lao kutoka kwenye mgahawa. Inadaiwa walifuatwa na washukiwa wawili waliokuwa na silaha na kuwapiga risasi wakiwa karibu, polisi walisema katika taarifa. Alipangiwa kutumbuiza katika klabu Ijumaa usiku kulingana na meya wa jiji la Durban, Mholisi Kaunda. Na umati wa watu wenye hasira katikati mwa Pakistan ulivamia kituo cha polisi Jumamosi na kumkamata mfungwa anayekabiliwa na mashitaka ya kukufuru na kumnyonga kabla ya kuchoma moto mwili wake. Tukio hilo lilitokea huko Nankana Sahib katika mji wa Mali katika jimbo la Punjab lenye idadi kubwa ya watu katika nchi hiyo yenye Waislamu wengi. Maafisa wa polisi walisema mwathirika huyo alitambulika kwa jina Muhammad Waris alitiwa mbaroni kwa madai ya kuidharau Qur'an. Walisema habari za madai ya uhalifu huo ziliwakasirisha wakazi na mamia ya wakazi hao baadaye walizunguka kituo cha polisi wakitaka mchukio huyo akabidhiwe kwao.
Hili ni jarida la wiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington DC. Ni wiki ambayo imeshuhudia matukio chungu nzima, kuanzia tetemeko kubwa la ardhi nchini Uturuki na Syria lililosababisha vifo vya maelfu ya watu, hotuba ya hali ya taifa hapa Marekani na nyingine nchini Afrika Kusini, hali ya taharuki nayo kaendelea kutanda mashariki mwa DRC, na Uganda nayo ikakataa kuongeza muda wa uwepo wa afisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, kati ya mengine yaliyotokea wiki hii. Karibu msikilizaji, tuandamane pamoja hadi tamati. Juhudi za uokozi kufuatia tetemeko kubwa la ardhi nchini Uturuki na Syria ziliingia siku yake ya sita hii leo, kukiwa na matumaini madogo kabisa kwamba kutaweza kupatikana watu zaidi wakiwa hai, hata ingawa kuna watu waliookolewa hapo jana katika baadhi ya miji. Waokozi kutoka pande zote za dunia wamefika na wanashirikiana na wafanyakazi wa huduma za dharura wa Uturuki na Syria katika kazi ya uokozi. Hayo yakiendelea, idara ya kusimamia majanga ya Uturuki ilithibitisha hapo jana kwamba idadi ya waliokuwa wamekufa katika pande zote mbili ilikuwa imefikia zaidi ya watu 21,000. Tusikilize taarifa hii iliyoandaliwa na mwenzangu Abdul Shakur Abud.
Licha baridi kali na muda kupita, watu zaidi waliokolewa kutoka vifusi hii leo katika sehemu mbalimbali za Uturuki. Mjini Adiyaman, mtu mwenye umri wa miaka 36 aliokolewa baada ya kuwa chini ya kifusi kwa saa 100. Mjini Diyarbakir, mwanamke na watoto wake wawili waliokolewa, wakati idadi ya walofariki imezidi 1,021 katika nchi zote mbili, Uturuki na Syria.
Ni hisia ya kipekee kabisa, ni kitu cha ajabu. Tumekuwa tukifanya kazi bila ya kusita kwa siku tatu hapa. Tukapata mwanya kidogo na tunaanza kujiuliza, je, kuna mtu hapa? Je, kuna mtu hapo? Alafu tukasikia sauti na mimi nikadhani ninaota. Tunamshukuru Mola.
Siku zinapoendelea na baridi kuzidi, wataalamu wanasema hakuna uwezekano mkubwa wa kupatikana watu wengi hai, na hiyo inatia wasiwasi waathiriwa na familia za waathiriwa, wakiendelea kuwa na hamu na kukata tamaa wakisubiri kupata habari za ikiwa jamaa zao wako hai au miili yao itapatikana katika vifusi katika miji mbalimbali ya nchi hizi mbili. Maelfu ya watu hivi sasa hawana makazi na hawajui la kufanya. Nihat Daga, mkazi wa Hatai, anasema hamuombei mtu maafa kama haya.
Mwenyezi Mungu atusamehe, simuombei mtu yoyote apitie msiba kama huu na machungu kama haya. Tuna maelfu na maelfu ya walofariki. Huenda idadi ya vifo ikafikia hata 100,000. Mungu asijalie hivyo. Machungu yetu ni makubwa sana.
Kwa upande mwingine, hasira zimeongezeka miongoni mwa waathiriwa kuhusu namna serikali zao zinashughulikia janga hilo. Huko Syria, mkuu wa huduma za dharura White Helmet, Raid Al-Saleh, anautuhumu Umoja wa Mataifa kwa kutowasilisha msaada wa dharura unaostahili katika maeneo yanayoshikiliwa na waasi.
Hakikatan yani al-wada' dani asif
la. Hebu acha nikuelezeni hali ilivyo kwa njia ukweli kabisa. Hali nchini Syria ni mbaya kabisa. Tukitaka kuzungumzia jukumu la Umoja wa Mataifa, tunaweza kusema ni mbaya kabisa. Wasiria hadi hivi leo hawajapokea msaada wowote.
Naye Rais Bashar al-Assad wa Syria akizungumza kwa mara ya kwanza baada ya janga kutokea na kutembelea hospitali ya Aleppo University, amekosoa nchi za Magharibi kuweka siasa mbele ya hali ya maisha binadamu.
Wanasema nchi za Magharibi wamepatia siasa kipaumbele kuliko hali ya binadamu. Kupatia kipaumbele kitu kimoja kuliko kingine ni jambo la kawaida. Hivyo hali ya kisiasa ni hali iliyopo, lakini hivi sasa maisha binadamu ni muhimu kwa nchi za Magharibi. Kugeuza hali hii kuwa ya kisiasa si jambo zuri. Inabidi kuzingatia hisia na mahitaji ya binadamu kwanza.
Wakati machungu na juhudi za kuwatafuta watu zikiendelea, Waislamu katika mataifa yote duniani hii leo wakati wa sala ya Ijumaa wameombea kila laheri Waturuki na Wasiria na kuwaswalia walofariki. Hutuba katika misikiti hii leo ilizingatia zaidi janga hilo baya kuwahi kusababisha maafa makubwa namna hiyo nchini Uturuki na Syria kwa miongo mingi.
Ni jarida la wiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden Jumanne alihutubia kikao cha pamoja cha bunge kuelezea hali ya taifa. Hii ilikuwa ni hotuba yake ya pili tangu aingie madarakani na imejiri wakati ambapo anatarajiwa kutangaza iwapo atawania tena urais au la. Kwa dakika 73 Biden alizungumzia masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuelezea kile ambacho alisema ni hatua zilizopigwa na utawala wake katika nyanja kadhaa zikiwemo zile za kiuchumi, utendakazi wa polisi, miundombinu, vita vya Russia na Ukraine, uhusiano kati ya Marekani na Russia na vilevile uhusiano kati ya Marekani na China, pamoja pia na mahusiano ya kimataifa kwa ujumla. Hadija Riami anasimulia zaidi.
Wakati Rais Joe Biden alipokuwa anazungumza katika kikao cha pamoja cha bunge Jumanne usiku kuhusu hali ya kitaifa, mivutano na China ilikuwa ni mikubwa baada ya puto la China ambalo linashukiwa ni la kufanya ujasusi lilivuta mtizamo wa wabunge wote na Wamarekani wa kawaida. Bila kulitaja puto hilo moja kwa moja, Biden alitoa uhakikisho kwa Wamarekani wakati akituma ujumbe kwa China.
Nina nia dhati kufanya kazi na China pale inapowezekana kusukuma mbele maslahi ya Wamarekani na manufaa kwa dunia. Lakini wasifanye makosa. Kama tulivyoeleza wazi wiki iliyopita, Kama China inatishia utaifa wetu, tutachukua hatua kulinda nchi yetu na tumefanya hivyo.
Jumamosi ndege ya kivita ya Marekani ililitungua puto hilo likiwa angani kwenye bahari ya Atlantic, nje ya pwani ya South Carolina. China imesema hatua ya Marekani kulitungua puto hilo ni kitendo kisichokubalika na majibu ya juu mno. Baadhi ya Republican walimkosoa Biden kwa kutoamuru puto hilo kutunguliwa mapema zaidi wakati linapita humo nchini. Walikuwa wanatarajia msimamo mkali sana kwa China. Michael Kugelman kwa kituo cha Wilson ameiambia VOA.
So he was not taking... Kwa hiyo alikuwa anachukua msimamo wa nguvu. Alikuwa ameacha nafasi wazi kwa maridhiano, na kwa kweli sidhani wabunge wale waliotaka msimamo mkali wameridhishwa na kile ambacho amekisema jana usiku.
Vita vya Russia dhidi ya Ukraine pia vilielezewa katika hotuba ya Biden. Marekani ina nia ya dhati ya kutoa zaidi ya dola bilioni 27 kama misaada wa ulinzi kwa Ukraine. Biden alisema uvamizi wa rais wa Russia Vladimir Putin mwaka mmoja uliopita ulikuwa mtihani kwa Marekani ambao wamefaulu.
Tumeunganisha NATO na kujenga ushirika ulimwengu. Tumesimama dhidi ya uchokozi wa Putin. Tumesimama na watu wa Ukraine. Leo usiku kwa mara nyingine tena tumeungana na balozi wa Ukraine hapa Marekani. Anawakilisha sio tu taifa lake lakini ushujaa wa watu wake.
Baadhi ya wa Republican wamekuwa na mashaka ya misaada ya kijeshi kwa Ukraine, lakini haikuwa hivyo kwa wa Republican. Pamoja na spika wa bunge Kevin McCarthy alionekana kuunga mkono matamshi ya Biden.
Hebu niseme nimeona uungwaji mkono mwingi kutoka upande wa Republican ndani ya bunge wakati alipozungumza kuhusu Ukraine, hasa wakati aliposema tuko katika hili kwa muda wowote ambao utahitajika. Tumewasikia wa Republican wakisukuma haswa kwamba hakuna hundi tupu kwa Ukraine.
Mbali na vita nchini Ukraine na mipango ya muda mrefu kuelekea Asia, Rais Biden anapanga kufanya ziara yake barani Afrika chini ya jangwa la Sahara ambayo ilifanywa na rais wa Marekani tangu mwaka 2015.
Shukran sana Hadija Riyami. Msikilizaji, ni kwamba hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya hotuba hiyo ya Rais Biden ambayo ilifuatiwa na hotuba ya majibu kutoka kwa wa Republican ambayo ilisomwa na gavana wa jimbo la Arkansas Sarah Huckabee Sanders. Baadhi ya wakosoaji wa Biden wanaendelea kusema kwamba hotuba yake haikuwa na mengi au manufaa mengi kwa Wamarekani, huku nao wafuasi wakisema ilikuwa moja ya hotuba bora zaidi ambazo amewahi kuzitoa katika miaka yake mingi kama mwanasiasa. Ni jarida la wiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wiki hii pia imeshuhudia maandamano mashariki mwa DRC ambako raia wamekuwa wakielezea kutoridhika kwao na jinsi wanajeshi waliotumwa huko kulinda amani, wakiwemo wale wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wale wa MONUSCO, wamekuwa wakitekeleza majukumu yao. Tusikilize anayoeleza Osteo Malivika akiwa katika eneo la tukio.
Wakiwa na hasira, wakazi wa mji wa Goma Kivu Kaskazini, wengi wao wakiwa ni vijana, wameandamana na kulazimisha shughuli zote kufunga katika mji wa Goma, ikiwemo biashara, kazi za serikali, shule na kazi nyingi za binafsi, isipokuwa hospitali pekee. Barabara zote zikizibwa na mawe kila sehemu wanaotembea wakitumia miguu, kutokana na hasira ya wakazi wa Kivu Kaskazini waishio mjini Goma.
Sisi tumeamua kufunga barabara zote Goma kwa sababu ya hali ambayo iko napita katika nchi yetu. Tuko na watu ambao wameitwa kukuja kutusaidia, lakini hao ndio tena wako na kuua sisi. Ndio kwa maana tunafunga barabara. Wa Kenya na wa MONUSCO, sisi ndio hatutaki tena katika nchi yetu, ndio maana tunafunga barabara.
Wengine wakiweka vizuizi kusubiri wanajeshi wa Kenya kutoka Afrika Mashariki ili wapambane nao moja kwa moja ama kuwalazimisha kurudi nyumbani, kwani wameshindwa kushirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na waasi wa M23 wilayani Masisi.
Sisi tuliwaza kama Wakenya wanakuja kutusaidia, kumbe Wakenya nao hawatusaidie na kitu.
Angia sai, si hatutaki. Tunataka amani katika nchi yetu ya Kongo, tunahitaji pia amani. Baadui wale wenyewe mko nasema ni wakutusaidia, tunapenda mubarudishe kwao, si atubakie si na amani. Juu sino vile tutaendelea tukufatu greve na tutaendelea tukupigana nao, juu hawataki amani mwii nchi yetu ya Kongo jaile tu.
Pia sote tunasema hivi. Hatutaki EAC bakie hapa mjini. Ikaendelea kubakia hapa, tuendelea kuandamana mpaka waende kwao. Nao wana shida zao, waende wakamaliza shida zao. Watu wache sisi na amani, tutamaliza sisi shida zetu wao hapa Goma. Kwa sababu hao ndio chanjo ya sisi kuteseka.
Kwa dakika za mwisho wakazi wengi wameandamana hadi kuna kumpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, sehemu inayojulikana kama vile Petite Barriere, ambako mamia ya raia wamesambazwa kwa risasi.
Tunalomba kwanza President de la République atoshe signature West Africa Community. Paske ile haitusaidi hata kitu. Ile na njo traizo ile inatuletea ile nani yote nani. Paske ile sa community inasaidia havo, si haitusaidi kitu. Inakuwa deja mawaji kwa sisi. Jua ni nani tupali hata kwa kitu nani. Leo hii mkongomani njo anakuwa mtu wa mwisho wa kulomba. Kwa nini?
Leo raia imeshimama. Inasema kama inapinga EAC na Monisco. Hii manda yote kisegedi kwenda sinyeki kule Bujumbura. Shie hatupendi trupe ya EAC yongezeke hapo. Tunapenda hii trupe zote ziko hapa, zote zitoke zirudie kwa hapo, kwa sababu magombano yetu ya huku inatuhusu sisi wa Kongomani.
Naam, hivi sasa tuko katika mji wa Goma ambako maelfu ya raia wameandamana na kufunga baadhi ya barabara kuomba wanajeshi kutoka jumuiya ya kimataifa waweze kuondoka na kurudi nyumbani kwao, hasa wakilenga wanajeshi kutoka Kenya.
Wananchi kwa leo tunahitaji tu amani, kisha amani mengine yote yatafuata nyuma. Jana nasema tunahitaji amani kwa sababu mimi nilipozaliwa nilikuwa mdogo, tulikuwa tu ndani ya vita. Paka leo nimekomaa, naendesha pikipiki, halafu naeleza tu vita, naishi maisha ile tu ya kivita katika nchi ya kidemokrasia.
Baadhi yao wakiwa na hasira wanasema kwamba wapo tayari hata kufanya mwezi mmoja wakiendelea na maandamano.
Ni jarida la wiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Uganda imesema wiki hii kwamba haitaongeza muda wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini humo, ikieleza kuwa imeimarisha uwezo wake wa kuhakikisha kwamba haki hizo zinalindwa. Kupitia barua kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje kwa shirika hilo la Umoja wa Mataifa la haki za binadamu, mapema mwezi huu Uganda ilisema kwamba hatua hiyo imepelekewa na maendeleo makubwa ambayo inasema yamepatikana katika uwezo wake wa kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinalindwa. Lakini serikali ya Rais Yoweri Museveni kwa miaka mingi imekuwa ikituhumiwa na upinzani na mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja pia na baadhi ya mataifa ya magharibi na vilevile vyombo vya habari kwa ukiukaji wa haki za binadamu, kuwashikilia watu kinyume cha sheria pamoja pia na mauaji kutoka kwa maafisa ama mauaji ambayo yanaelezwa kwamba yanatekelezwa na maafisa wa usalama. Lakini serikali imekuwa ikikanusha madai yote hayo na badala yake ikasema kwamba wale wanaotuhumiwa wameadhibiwa na kwa mujibu wa sheria. Na Museveni ambaye ana umri wa miaka 78 ambaye ametawala nchi hiyo tangu mwaka 1986 wakati upinzani ukidai kwamba anamtayarisha mwanaye Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuchukua usukani baada yake, madai ambayo ameendelea kuyakanusha. Taarifa hizo kuhusu Uganda kukataa kuongeza muda wa ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na maswala ya haki za binadamu zimepokelewa kwa hisia mseto, wengi wakikosoa hatua ya rais au serikali ya Rais Yoweri Museveni, lakini kuna baadhi hasa wale ambao wako serikalini ambao wanasema kwamba wanaiunga mkono na kwamba Uganda iko tayari kulinda haki za binadamu bila uangalizi wowote kutoka nje. Na Bedo wa Moto ni mchambuzi wa siasa za Uganda.
Waziri wa mambo ya nje akisema hakuna matata yoyote ya kuhusu haki za kibinadamu inaleta mchanganyiko kwenye serikali ambaye sisi tuliyoipendelea sana miaka iliyopita. Kwani rais amesema askari bado wanadhalilisha umma.
Ni nini ambacho unadhani Waganda ambao hawajaridhishwa na haya matukio ama hatua hii, kama unavyosema kwamba wako wengi, ni nini ambacho wanaweza kukifanya kisheria kuhakikisha kwamba labda msimamo huo wa rais Museveni na serikali yake unabatilishwa?
La kwanza, ikiwa serikali haitaki mashirika kama hayo kuripoti juu yake, iachane na tabia ya kutumia vyombo vya madola kudhalilisha watu wake. Kwa hivyo wananchi wa Uganda wanaweza kuenda mahakamani ikiwa wanataka, au waandamane, dunia itawasikia.
Msikilizaji, tukitoka Uganda twende katika nchi jirani ambako watu 12 wamefariki wiki hii katika nchi ya Tanzania, wengine 63 wakijeruhiwa baada ya basi la abiria la kampuni ya Freshstar lilokuwa likisafiri kutoka Bukoba kwenda Dar es Salaam kugongana uso kwa uso na lori lilokuwa na shehena ya saruji. Ajali hiyo ilitokea majira ya saa 6 usiku wa kuamkia tarehe 9 Februari katika maeneo ya kijiji cha Silwa Panda Mbili kilichopo barabara kuu inayotoka Dodoma kwenda Morogoro. Rais wa nchi hiyo ametuma risala za rambirambi kwa jamaa na marafiki wa marehemu waliopata ajali hiyo, na akasema kwamba ni wakati ufaao kwa mamlaka husika kuongeza juhudi zake za kuhakikisha kwamba ajali kama hizi haziendelei kutokea. Ni jarida la wiki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Uko nami BMJ Muridhi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Alhamisi alilaani kile alichokiita vita vya kikatili vinavyoendelea mashariki mwa nchi yake wakati wa ziara katika kisiwa kidogo cha Comoros. Rais Tshisekedi alifanya mazungumzo na mwenzake wa Comoros Azali Assoumani, ambaye anapigiwa upatu kuchukua urais wa zamu ya Umoja wa Afrika kutoka kwa rais wa Senegal wiki ijayo. Msikilizaji, ndio muda tulokuwa nao wa jarida la wiki. Shukran sana kutusikiliza. Usikose kujiunga nasi wiki mbili kuanzia sasa, siku kama ya leo, kwa jarida lingine la wiki. Mimi naitwa BMJ Muridhi, nakutakia kila la heri na weekend njema.
Asante sana BMJ Muridhi kwenye jadili hilo la wiki. Basi msikilizaji ambaye unasikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kabla ya kukamilisha matangazo haya kabisa, tafadhali ungana nami katika muktasari wa habari. Utawala wa mkoa uliojitenga kutoka Somalia wa Somaliland ulisema Ijumaa jioni kuwa umekubali kusitisha mapigano bila masharti yoyote, kufuatia siku tano za mapigano mashariki mwa eneo hilo ambalo wahudumu wa afya wanasema yameua darzeni ya watu. Mapigano hayo makali yalizuka kati ya vikosi vya Somaliland na wanamgambo ndani na kuzunguka mji wa Las Anod, kituo cha utawala cha mkoa wa Sul, siku ya Jumatatu, baada ya viongozi wa eneo hilo kusema kuwa wanataka kujiunga tena na shirikisho la Somalia. Takriban wafanyakazi watano wa mashamba ya migomba waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa siku ya Ijumaa katika eneo la kusini magharibi mwa Kamerun ambao limegubikwa na ghasia za wanaotaka kujitenga. Kiongozi wa chama cha wafanyakazi alieleza hayo. Watu wasiojulikana walishambulia na kulipiga risasi lori lililobeba wafanyakazi wa shirika la maendeleo la Kamerun CDC. Na polisi walijitokeza kote mitaani nchini Ufaransa leo Jumamosi wakati waandamanaji wakifanya duru ya nne ya maandamano ya kitaifa kupinga mipango ya Rais Emmanuel Macron kurekebisha mfumo wa pensheni wa nchi hiyo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.